คนที่ประสบปัญหาแล้วก็เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ by Sam เนี่ยนะ
ครับ
แล้วเขายินดีจะเปิดเผยตัวนะคือคุณบัญชาเอี่ยมอำไพพงศ์สวัสดีครับคุณบัญชา
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเอาประวัติสั้นๆก่อนคุณบัญชาตอนนี้อายุ
อนามเท่าไหร่ครับเนี่ย
ทำงานอาชีพอะไรมีครอบครัวหรือยังอะไรเงี้ย
อ๋อครับตอนนี้อายุก็41
นะครับ41
ยังไม่มีครอบครัวนะครับ
โสดครับ
ทำงานเป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
อันนี้เป็นเอกชนหรือราชการฮะเนี่ย
ราชการครับราชการ
เป็นราชการครับ
อันนี้คือเป็นอาจารย์เหรอหรือว่ายังไงคร
ับนักวิชาการ
เป็นนักวิชาการศึกษาครับไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับเป็นสายปฏิบัติการนะครับสายสนับสนุนนะคร
ับถ้าฟังดูก็ชีวิตก็น่าจะโอเคก็เป็นข้าราชการเนาะใช่ไหม
ก่อนหน้านั้นนะฮะเพิ่งจะมาบรรจุได้ไม่กี่ปีนี่เองนะครับก่อนหน้านั้นมายังไม่ได้รับ
ก็ระดับรายได้เปิดเผยได้ไหมฮะสัก
ตอนปัจจุบันใช่ไหมครับหรือว่ายังไงถ้าปัจจุบันเนี่ยตามราชการแล้วก็ตามวุฒิการศึกษานะครับปริญญาโทก็อยู่ที่22,000กว่าบาท
แต่ก่อนหน้านั้นต่ำกว่านี้ถูกไหมเพราะเพิ่งบรรจุ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านี
้อ๋อเยอะกว่านี้เหรอ
เยอะกว่านี้ครับใช่ไ
หมครับแล้วชีวิตมันจับพัดจับผูไงฮะเลยกลายเป็นหนี้ขึ้นมาได้นะครับ
ก
็เริ่มต้นมากี่ปีแล้วฮะ
แรกเริ่มก็ด้วยหลังจากที่เรียนจบมาอะไรต่างๆนะครับก็แรกๆเนี่ยก็ยังก็โอเคอยู่นะฮะในชีวิตเพียงแต่ว่าก็มีความจำเป็นในส่วนของด้านครอบครัวด้วยอะไรต่างๆนะครับที่จะต้องใช้เงินใช้ทองในเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวอะไรต่างๆมันก็มีสักประมาณ70%กว่านะครับ70%
อ๋อคือมีภาระที่ต้องดูครอบครัวดูแลครอบครัวถึงจะเป็นคนโสดก็เถอะก็คือดูแลพ่อแม่ว่าง่ายๆ
ครับเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับ
คนกรุงเทพฮะหรือคนต่างจังหวัด
อ๋อคนต่างจังหวัดครับคนต่างจ
ังหวัดอ๋อไอ้ดูแลนี่คือดูแลพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด
ใช่ครับทั้งพ่อแม่น้องสาวน้องชายอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเรียนด้วยอะไรด้วย
แล้ว
ครับ
ก็รายจ่ายสูงกว่ารายได้อย่างนั้นเหร
อช่วงแรกไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังอยู่ในช่วงที่ดูแลตัวเองได้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร
่
ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเดือนชนเดือนนะฮะ
แต่นี่ตกไปสู่ไอ้บ่วงนี่ยังไงฮะ
ก็เริ่มต้นยังไงฮะ
เริ่มต้นการเป็นหนี้เนี่ยก็คือพอเรามีเงินเดือนใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่สัก10กว่าปีที่แล้วนี่เงินเดือนปริญญาตรีก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทครับเกือบ 8,000 เลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยกู้หนี้ยืมสินของในระบบธนาคารหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันพอใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่าครองชีพอะไรต่างๆมันก็สูงตามสภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ยังมีทั้งธนาคารเป็นไม่ใช่ธนาคารโดยตรงนะเหมือนก็จะเป็นเขาเรียกเจ้าหน้าที่เอาซอร์สหรือผู้ที่เขาโคกับธนาคารนี่ก็มาเสนอวงเงินบัตรเครดิตอะไรต่าง
ๆ
นะครับนะฮะซึ่งถามว่าตอนเข้ามาแรกๆใบแรกเนี่ยก็โอเคอยู่คือสามารถที่จะดูแลได้อยู่นะครับเพราะว่าก็คิดนะฮะว่ามันคงจะไม่ลำบากมากในการใช้อะไรต่าง
ๆวงเงินเท่าไหร่ที่ได้อนุมัติใบแรกเนี่ย50,000
ประมาณ30,000
อ๋อ30,000
สามหมื่นนิดๆนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นสามหมื่นสองอะไรประมาณนี้นะ
ครับ
นะครับซึ่งพอทำงานไปเงินเดือนมันก็จะมีการปรับขึ้นอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็อยู่ในที่ดูแลได้ในใบแรกพอใบแรกเราดูแลได้หมดแต่ละเดือนซึ่งในผมก็ไม่เข้าใจว่าในหรือตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้ทราบว่าธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกับเครดิตบูโรอะไรต่างๆนะครับนะพอใบแรกเราตรงตามเวลาอะไรต่างๆจะม
ี
ใบที่สองหรือธนาคารอื่นเข้ามา
เขาก็มาเสนอแล้ว
ใช่เหมือนกันนะเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะของตัวแทนนะครับไม่ใช่ธนาคารโดยตรงซึ่งอนุมัติง่ายมากนะครับอนุมัติง่ายมากนะคร
ับ
อ
ันนี้บัตรเครดิตเหรอหรือว่า
บัตรเครดิตก่อนครับช่วงแรกจะเป็นบัตรเครดิตก่อน
เบ็ดเสร็จนี่ไปประมาณเนี่ยกี่ใบอ่ะ
เครดิตใน3นะครับบัตรเครดิตใน33ใบเลย
สามใบวงเงินรวมเท่าไหร่ฮะถึงแสน
แต่ละใบก็ขึ้น30,000นะฮะขึ้น30,000
ก็รวมๆก็หลักแสนอ่ะ
ครับเกือบกระแสนึงนะประมาณกลมๆนะครับรวมกับวงดอกเบี้ยด้วยนะครับนะซึ่งก็ในช่วงเวลาปี2ปีแรกที่มันมีบัตรเนี่ยเราใช้วิธีการผ่อนชำระแบบขั้นต่ำในแต่ละใบ
อ๋อเริ่มต้นจากขั้นต่ำเลย
10% อย่างเงี้ยนะครับ
ม
ดรูด
แสนหนึ่งก็เท่าไหร่ละ
18,000นะฮะแต่ว่าเริ่มจะมีปัญหาและเริ่มนะฮะเริ่มจะมีปัญหาแต่ว่ายังคงสภาพเขาเรียกรักษาเครดิต
ก็คือจ่ายขั้นต่ำไปจ่ายขั้
นต่ำไปใช่ครับพอจ่ายปุ๊บก็รูดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นที่เริ่มจะมีปัญหานะคร
ับ
นะครับแล้วก็พอเครดิตของบัตรเครดิตเนี่ยมันยังไม่เสียใช่ไหมก็ก็จะมีเป็นธนาคารเป็นสินเชื่อเงินสดมาแล้วนะ
ทีโลแล้วทีโล
ใช่ทีโลแล้วนะครับอันนี้อนุมัติเขาให้เยอะวงเงินเยอะวงเงินเยอะนะครับประมาณ150,000
โอ้อันนี้ใบเดียว
โอ้ไม่ใช่ใบเดียวแล้วครับมันก็เยอะอยู่
เหร
อ2-3 เจ้าอยู่เหมือนกันนะครับคือก็กะว่าพอได้แล้วก็จะมาปิด
บัตรเครดิต
ใช่จะปิดบัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เรียนอย่างนี้มันก็จะมีความจำเป็นนะฮะในความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับ
ว่
าเขาจะมีความจำเป็นรูปแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่เข้าเลย
เบ็ดเสร็จเนี่ยตอนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมีบัตรเครดิตที่มีปัญหากับไอทีโลนเนี่ยกี่ใบอ่ะ
บัตรเครดิต3นะครับก่อนจะเข้านะฮะก็มีโลนอีก3แบง
ค์แบงค์ละ6ใบเลย
วงเงินรวมนี่กี่ตังค์ฮะ
เกือบ700,000นะครับรวมดอกเบี้ยต่าง
ฮะแล้วตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็เริ่มเข้าไม่ชำระแล้วหมดปัญญาอย่างนั้นเหรอ
ก็คือทิ้งฮะทิ้งไม่เพราะว่ามันเครียดนะครับเพราะว่า
ทิ้งเลย
พอในก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นไหนจะไปกู
้
นอกระบบ
ไปไม่ได้แล้ว
คือมันก็จะเป็นวัฏจักรของคนที่เป็นหนี้นะครับที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะมีความจำเป็นอย่างไรก็ตาม นะครับผมจะไม่บอกว่า
พยายามจะดิ้นรน
น
ะ
ก็ใช่ครับเพราะทุกคนที่เป็นหนี้นะครับผมคิดว่ามันเขาต้องดิ้นรนนะเพราะว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็จนก็โดนฟ้องนะฮะโดนฟ้องไปหนึ่งใบ
เอ๊ะแล้วมีนอกระบบด้วยป่ะนอกเหนือจากไอ้700,000
มีครับมีในช่วงเวลานั้นนะฮะพอเราจ่ายใช่ไหมฮะในการรักษาเครดิตนะครับผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยคงจะเป็นวิธีที่ผิดนะครับในการรักษาเครดิตรักษาเครดิตบูโรในระบบแล้วไปกู้นอกระบบมาเพื่อจะมารักษาเครดิตในระบบ
ใช่
มันเป็นความคิดที่ผิดมา
แล้วนอกระบบมีเท่าไหร่ฮะ
นอกระบบมีเกือบ200,000นะคร
ับโอ้รวมๆคุณล้านหนึ่งเนี่ย
เก็บแต่ว่าเงินเดือนมันไม่ได้เงินเดือนมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้จนจะไม่จ่ายนะฮะประมาณ 5-6 ปีเนี่ยเงินเดือนมันก็จะดีดฐานเงินเดือนขึ้นมาอีก
เกือ
บ2-3 เท่าตัว
นะครับ
มันก็อย่างที่บอกว่ารักษาเครดิตได้ใช้เงินตรงนี้รักษาที่บูโรของตัวของระบบก็ได
้
นะครับแต่ว่าคนเรามันไม่ได้ใช้ตรงนี้อย่างเดียวมันที่ต้องใช้ก็จะมีนั่นนู่นนี่มาเรื่อยนะครับ
ก็สุดท้ายเป็น NPL เนี่ยกี่ใบทั้งหมดเลยเหรอหรือว่า
ก็เป็น NPL ทั้งหมดเกือบทั้งหมดแล้วครับทั้งหมดเลย
ทั้งหมดใบเลย
ซึ่งกระบวนการก่อนเข้าไปคุยกับทางแซมเนี่ยโดนหมายยังหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนถูกทวงอยู
่มีหมายหนึ่งนะครับมีหมายหนึ่งแล้วก็ฟ้องเลยเร็วมาก
เหรอ
เร็วมาก
ตัวบัตรเครดิตหรือพีโลนฮะที่โดนฟ้องเลย
บัตรเครดิตครับบัตรเครดิตเร็วมากประมาณ7 เดือนนะครับก็ศาลตัดสิน
ศาลตัดสิน
ครับก็ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณเพราะว่าเขาพอไปจ่ายนี่ทางธนาคารนะครับทางผมไปจ่ายที่ธนาคารพอมีหมายศาลมาก็ไปจ่ายที่ธนาคารทางผู้จัดการสาขานะครับฝ่ายเชื่อเนี่ยเขาติดต่อไปที่สำนักงานใหญ
่
นะครับว่ามีเคสอย่างนี้ก็ลดนะครับ
แฮคัทให
้ใช่ครับก็เขาลดดอกเขาตัดดอกเบี้ยให้เลยตัดดอกเบี้ยให้นะครับซึ่งศาลไม่ได้ตัดดอกเบี้ยนะศาลตัดให้จ่ายเต็มพร้อมดอกเบี้ยแต่ว่าทางผู้จัดการเขาก็เจรจากับทางสำนักงานใหญ่ว่าขอเพราะว่าทางลูกหนี้เขาจะจ่ายหมดปิด บัญชีเลย
แล้วไปเอามาจากไหนฮะคุณประชามาจากไหน
ก็ต้องไปยืมใหม่ฮะ
อ๋อไปยืมใหม่
ต้องไปยืมครับต้องไปยืมมานะครับต้องไปยืมมาก็มาจ่ายนะครับอะไรต่างๆก็ทางเขาก็ลดไปเกือบ 8,000 นะครับเกือบ 8,000 ตอนนั้นนะครับพอยอดมันทั้งหมด 36,000 กว่าบาท
ครับ
นะครับ 36,000 กว่าบาทรวมดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็ตัด
ก็ไปยืมมาเพื่อตัดอันนี้ทิ้งไปก็เคลียร์อันนี้ได้แต่มันก็จะมีที่เหลือต่อที่กำลังจะต้องเข้าสู่กระบวนการต่อไปอีกก็แต่นี้พอรู้ว่าเอ๊ะมีคลินิกแก้หนี
้รู้ได้
ก็เลยเข้าไปคุยเหร
อตอนรู้เนี่ยตอนทราบนะครับผมก็นั่งดูทีวีนี่ก็บอกแจ้งทุกครั้งที่มีเข้ามาสัมภาษณ์หรือขอผู้ที่เขาทราบประชาชนอะไรหน่อยว่าผมก็นั่งดูรายการเนี่ยนะครับว่าดูทีวีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นทีวีภูนะฮะก็ท่านนายกเขาก็ออกรายการพอดีก็บอกว่าจะมีโครงการอย่างนี้มาขึ้นหรือมีมาแล้วนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยเซิร์ชเข้าในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าก็ขึ้นมาก็ลองสมัครเข้าไปเลยนะครับตอนนั้นบันทึกเข้าในระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับพร้อมกับแอดที่เขาให้ดาวน์โหลดเป็นหลักฐานเป็นนี่อะไรต่างนะครับก็ได้รับการติดต่อไม่นานนะครับไม่ตอนแรกเขาบอกประมาณไม่เกิน7วันหรือ1อาทิตย
์แล้วตอนไปคุยเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมแบบไอ้อายไหมหรือว่าอะไรอย่างนั้น
โอ้โหจังหวะนั้นแล้วผมไม่อายแล้วนะครับ
อันนี้นานยังฮะที่ตอนเข้าไปที่แซมเนี่ย
ปี60นะครับ
คนรุ่นหนึ่งเลย
รุ่นแรกเลยครับใช่ครับพูดถึงนะครับรุ่นแรกเลยในสัญญาแรกนะครับในสัญญาแรกต้องบอกก่อนว่าเป็นสัญญาแรก
และปิดทั้งหมดเนี่ยที่ไปคุยเนี่ยตกลงโดยวงเงินเท่าไหร
่คือตอนนั้นยังปิดได้ไม่หมดเนื่องจากว่าของผมมีทั้งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะแบงก์กับนอนแบงก์นอนแบงก์ยังไม่ได้เข้าคือของผม7,000กว่าบาทนี่คือมันรวมทั้งนอนแบงก์ทั
้
งหมดอะไรต่าง
ๆเพราะนั้นก็จะปิดได้เฉพาะที่เป็นแบงก
์เป็นแบงก์ก่อนใช่ครับเป็นแบงก์ก่อน
เท่าไหร่ฮะ
แบงก์เป็นประมาณ4,000นะฮะประมาณ400,000กว่าบาทเกือบ500,000มั้งคร
ับ ก็ทำเป็นผ่อน5ปีเนี่ยเหรอ
ใช่ครับใช
่แสนละ1,500ก็เท่าไหร่ล่ะ
ของผมนี่ไม่ใช่แสนละ1,500นะตอนนั้นผมไม่แน่ใจก็คือผมผ่อนงวดแรกเลยนะฮะ4,260กว่าบาท
4,260
กว่าบาทประมาณนั้นนะครับในสัญญาแรก
ซึ่งเขาก็จัดการไปเคลียร์ไอ้400,000ให้เราแล้วเราก็มาผ่อน4,260ไป5ปีใช่ไหมฮะก็60เดือน
ครับประมาณนั้น
ตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วสิ
คือถ้าเป็นสัญญาแรกนี้น่าจะครึ่งทางแล้ว
ถ้าเป็นสัญญาแรกหมายถึงคุณมีสัญญา2เหรอ
คือสัญญา2ก็จะเป็นในโครงการที่นอนแบงก์เข้ามา
อ๋อคุณเข้านอนแบงก์ด้วย
มาเข้าทีหลังไงตอนแรกเข้าแบงก์ก่อนแล้วก็มาเข้านอนแบงก์
แต่อย่างที่บอกว่ามันที่700,000เนี่ยมัน
เข้าใจเข้าใจ
ในระบบอะไรทั้งหมด
ก็สรุปก็คือทำ2สัญญาก็เป็นเด็กรุ่น1และรุ่น2เลย
รุ่น1กับผมไม่แน่ใจว่านอนแบงก์ในรุ่น2หรือรุ่น
3
แต่ว่าผมมี2สัญญา
เพราะนั้นตอนนี้ก็ภาระที่ต้องเข้าโครงการเนี้ยจ่ายเดือนนึงถึง10,000มั้ย
ไม่ถึง 6,000 กว่าบาท
6,000 กว่าบาท
2สัญญา
โอ้แต่มันก็เบาตัวไปเยอะแล้วมันก็มีปลายทางนะเราก็รู้ว่า5ปีก็หมดใช่มั้ย
โอ้โหแบบ มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกในตอนที่ได้นะคือตอนที่เข้าไปเนี่ยกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่อยู่ในกระบวนการฟ้องอยู่แต่ยังไม่สั่งตัดสินนะครับอะไรต่างๆทางที่แค่น
ี้
ทางแ
สนเนอะมันก็ต้องลุ้นว่าเขาจะอนุมัติเราแล้วหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่คร
ับ แล้วคุณมีความรู้สึกว่ายากไหม
ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยคือกังวลถ้ายังครั้งแรกที่ไปนะฮะที่พอยื่นเอกสารว่ากังวลว่าจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองเขาจะเรียกหรือไม่เรียกคือตอนแรกกระบวนการผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะยังไงนะครับเขาก็พอยื่นเอกสารไปปุ๊บก็เขาบอกว่าให้เข้ามาที่คลินิกนะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลประวัติอะไรต่างๆว่าเป็นหนี้อะไรยังไงลักษณะของการเป็นหนี้นี่เป็นแบงค์ไหนอะไรยังไง
แล้วบรรยากาศการพูดคุยดีไหมแบบเขาดุเราไหมเขาหรือแบบเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยให้คำแนะนำเป็นมิตรอะไรแค่ไหน
ไม่คือเขาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนะครับผมบอกว่าช่วยเหลือดีกว่านะครับเขาช่วยเหลือในทุกด้านที่เราเป็นแต่ว่าครั้งนี้นั้นอยู่ที่ตัวเราต้องพูดความจริงกับเขาด้วยนะครับว่าเราเป็นหนี้อะไรยังไง
ครับ
ยู่ในกระบวนการไหนของแต่ละบัตรแต่ละใบอะไร
อ
ย่
าง
เง
ี้ยอันนั้นทุกวันนี้ก็
น่ารักมากเจ้าหน้าที่น่ารักมากเจ้าหน้าที่น่ารักอันนี้ไม่ได้มาอวย
แซมฟังไว้ดีใจเลยเนี่ย